Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Iva Martinović. U minutama što slede čućete da je Radovan Karadžić pod lažnim imenom kao doktor alternativne medicine sarađivao sa časopisom Zdrav život, urednik tog lista Goran Kojić.
Čovjek je izgledao vrlo neobično, dakle duge sede kose koji je vezivao na neki čudan način na vrh glave. Ni na kraj pameti mi ne bi bilo da je to Radovan Karadžić.
Posle vesti o Karadžićevom hapšenju, Sarajevo slavlje.
Ovo znači, pa ne mogu da vjerujem.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio.
Ovo može razumjeti samo narod koji je bio ovdje tokom rata.
U Banja Luci drugačija atmosfera.
Nemam komentara, ni smije.
Ja vam ne znam o tom ništa. Ne interesuje me.
Nemam komentara.
Bez komentara.
Iz sveta čestitaju vladi Srbije na hapšenju Radovana Karadžića.
Činjenica da se ovo hapšenje dogodilo tako brzo nakon formiranja nove vlade govori da je nova srpska vlada zaista rešila da završi saradnju sa Haškim tribunalom.
Ovo je divan dan za međunarodnu zajednicu, za Srbiju i za veliki deo Bosne. Pre svih za ljude koji su pod njegovom vladavinom patili.
O političkim i ličnim vezama bivšeg lidera bosanskih Srba sa rodnom Crnom Gorom. Toliko u najavi, detalji slede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bivši lider bosanskih Srba i jedan od dvojice najtraženijih haških begunaca, Radovan Karadžić, koji je sinoć uhapšen u Srbiji, koristio je lažni identitet i dokumenta, pojavljivao se na javnim mestima i radio u privatnoj lekarskoj ordinaciji baveći se alternativnom medicinom, saopštili su srpski zvaničnici. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, i tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, naveli su da je posljednje Karadžićevo boravište bio Novi Beograd. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Radovan Karadžić uhapšen je u ponedeljak uveče u okolini Beograda, saopštili su predstavnici akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom. Vladimir Vukčević, šef akcionog tima i tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu da je akcija hapšenja počela juče posle podne, a da je lociranje Radovana Karadžića trajalo već izvesno vreme.
Prema tome sve spekulacije o dojavama nekih stranih obaveštajnih službi su netačne. Akcija je izvedena uspešno, uz najmanji bezbednosni rizik. Vodilo se računa o bezbednosti pripadnika svih službi koje su učestvovale, u ulišavanju slobode, kao i o samom Radovanu Karadžiću. Akcija hapšenja je izvedena tako da je bezbednosni rizik sveden bio na minimum. I mi smo čekali da on se premesti s mesta na mesto da vidimo eventualno da li ima i kakvo mu je okruženje da ne bi bilo žrtava. I to je uspešno urađeno.
Našem radiju nezvanično je potvrđeno da je Karadžić uhapšen pri kretanju od Novog Beograda ka naselju Batajnica. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da je praćena grupa lica za koja se pretpostavlja da su u mreži pomagača Ratka Mladića i da su operativne aktivnosti dovele do hapšenja Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije državljanin Srbije, mislim na Radovana Karadžića. Bio je vrlo uverljiv u skrivanju svog identiteta, a to govori činjenica da je radio, bavio se alternativnom medicinom, tako zarađivao novac, radio u jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji i posljednje mjesto prebivališta bilo je opština Novi Beograd.
Vladimir Vukčević rekao je da je Karadžićev lažni identitet bio veoma ubedljiv.
Mogu reći da se on slobodno kretao gradom, čak se pojavljivao i na raznoraznim javnim mestima, a i činjenica je da je čak radio u jednoj beogradskoj ordinaciji, a da nisu znali njegov identitet. Također stanodavci koji su mu izdavali stanove nisu znali za njegov identitet. Toliko on bio ubedljiv u tome.
Rasim Ljajić na kraju preskonferencije pokazao je prisutnima fotografiju na kojoj se Radovan Karadžić vidi u crnim pantalonama i crnoj rolci sa uzdignutim rukama do ramena, sa dužom sedom kosom, dugačkom belom bradom i naočarima. Pitanja novinarima nisu bila dozvoljena zbog toga što se, kako je objašnjeno, još dva haška optuženika nalaze u bekstvu i operativna saznanja bit će korišćena u potrazi za njima. Karadžićev advokat Svetozar Vujačić izjavio je za naš program da je branjenika posetio u pritvoru specijalnog suda i da mu je Karadžić Karadžić rekao da je uhapšen 3 dana ranije nego što govori zvanična verzija.
Nas je sve zaprepastila činjenica da Radovan Karadžić je uhapšen u autobusu gradskog prevoza na relaciji Novi Beograd-Batajnica. To je bio petak. Naime, njega su uhapsila 3 lica koja su mu samo pokazala neku značku i stavila su mu odmah krpe na oči i glavu, uvela ga u auto i odvela ga negde i on samo zna da je bio u nekoj maloj sobici 2 sa 3, tako da niko ne zna, ni Radovan, gde je on bio od petka do sinoći.
Braća Radovan i Luka Karadžić također su se susreli u pritvorskoj jedinici specijalnog suda. Luka Karadžić za naš program je rekao:
to je bio jedan emotivni susret, mi se dugo vremena nismo videli. Ja sam bio mnogo, mnogo potišteniji i tužniji nego on. On je bio pun optimizma i on će nastojati da dokaže svoju nevinost. Krio se zato što ne vere u taj sud, jer taj sud je, to je antisrpski sud, i pomoći nije bilo neke sa strane, zato što je on živio pod drugim imenom i bavio se malo nekim svojom istrukom. Mi živeo pod drugim imenom i tako oni ljudi koji su radili sa njim, oni nisu ni znali da je to u stvari Radovan Karadžić.
Pretragom po internetu, ukucavajući Karadžićevo lažno ime, mediji su pronašli da je najtraženiji haški optuženik držao predavanja po Srbiji. Na primjer, u decembru u Smederevu i u maju pre samo 2 meseca na beogradskoj Adi Ciganliji, a saznalo se i da je kao Dragan David Dabić sarađivao i u časopisu Zdrav život. Glavni urednik tog lista, Goran Kojić, ispričao je:
dolazio je i komunicirao je sa mnom lično i baš je to interesantno da ja nisam uopšte u tom čoveku ni na kraj pameti, mi ne bi bilo da je to Radovan Karadžić. Mislim, čovjek se predstavljao kao psihoenergoterapeut. I izgledao vrlo neobično, duge sede kose koji je vezivao na neki čudan način na vrh glave. Neki imidž crnina, neka onako kao neki, kao bojem. Ponudio jedan tekst meni koji govori o sličnostima i razlikama između meditacije i tihovanja. Ja sam taj tekst ocenio kao jako dobar i objavio sam ga u vidu feljtona u našem magazinu.
Na internetu je objavljena i vizit karta Dragana Davida Dabića sa sve brojevima telefona i adresom njegovog sajta za lečenje alternativnim metodama. Možda su Beograđani sretali Radovana Karadžića pa smo ih to i pitali.
Otko znam, nije mi ni bitno uopšte, šta ću?
Kažu da je živao u poslednje vreme u Beogradu, da se bavi alternativnom medicinom, da je radio kao lekar.
Ma da, brat, kao ja isto.
A jesi ga sreo nekad, šta misliš?
A gde sam ga sreo, ne ja nego bilo ko da ovde da ga sreo, sreli ga ljudi njegovi i to je to.
Ja u alternativnu medicinu uopšte i ne verujem mnogo.
A ne verujem. Vidio sam sliku, danas je bila na konferenciji za štamp, ne verujem.
Šta bi mu rekao da si ga sreo?
Pa, kako ti nije sramota?
U čitavoj priči oglasilo se i gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, koje je saopštilo da nije izdalo pretplatnu mesečnu kartu na ime Dragan Dabić, dok je Lekarska komora Srbije obznanila da u svom registru nema ni jednog doktora medicine pod imenom Dragan David Dabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine vlada pravo oduševljenje zbog hapšenja Radovana Karadžića. U Republici Srpskoj se pak u prvi plan ističe kako je konačno skinuta sumnja sa ovog entiteta da krije i podržava najtraženijeg haškog begunca. Reakcije iz Sarajeva i Banja Luke prenosi Žana Kovačević.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sa oduševljenjem je dočekana vijest o hapšenju optuženog za ratne zločine i jednog od trojice preostalih haških begunaca Radovana Karadžića. Odmah iza ponoći kolona automobila zaustavila se i blokirala glavnu gradsku ulicu. Okupljeni građani nisu krili oduševljenje.
Znači, ne mogu da vjerujem.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio.
Ovo je nevjerovatno, mislim, stvarno nevjerovatno. Ovo može razumjeti samo narod koji je bio ovdje tokom rata.
Prve zvanične reakcije iz državnog vrha stigle su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva, Haris Silajđić.
Olakšanje prije svega za porodice žrtava koje su dugo čekale ovaj trenutak. Ova pravda je bila jako spora, ali evo ipak je dostižna. Mladić još uvijek na slobodi, bio sam skeptičan kada je u pitanju bilo hapšenje Karadžića i Mladića. Sad moram reći da vjerujem da će biti uhapšen i Mladić, da će odgovarati za genocid, posebno u Srebrenici. Mada mislim da je genocida bilo više u Bosni i Hercegovini. Također mislim da će svjedočenje Karadžića, koji će sada spašavati svoju kožu, doprinijeti tome da pravda bude kompletnija.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nešto prije 2 sata ujutru sazvao je pres konferenciju.
Da li je sa zakašnjenjem? Naravno da je sa zakašnjenjem. Svaki dan koji na slobodi provedu optuženi za ratne zločine jeste dan izgubljen prije svega za žrtve njihovih zločina, i dan izgubljen za pravdu, ali dobro je da se ovo desilo.
Istovremeno na ulicama Banja Luke poprilično je ravnodušno dočekana vijest o hapšenju Radovana Karadžića. Većina od 50 upitanih građana uopšte nije željela da komentariše Karadžićevo hapšenje.
Nemam komentara, nić mi.
Ja vam ne znam o tom ništa. Ne interesuje me.
Nemam komentara.
Bez komentara.
Tek rijetki osmjelili su se na odgovor.
Ništa, jedna normalna stvar koja se morala desiti.
Ako bude kriv, odgovarat će, ako... Ali nije dobro, nije dobro uopšte za srpski narod što, je, što se ovako radi, što je to tako se dešava i...
Još naće te buvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno, ništa više.
Pa to je ipak srpski vođa bio, Boga mu živo. Nije mi ni drago, nije mi ni mrsko.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da neće dozvoliti ni na koji način da se hapšenje i suđenje Radovanu Karadžiću posmatra kao suđenje Republici Srpskoj. Stav vlade je da se hapšenje Karadžića posmatra samo kao obaveza iz Dejtonskog mirovnog sporazuma i da se preostali haški optuženici moraju naći pred tribunalom.
Mi očekujemo da će suđenje Radovan Karadžić biti fair i da će biti naravno pošteno. I ovo je prilika da gospodin Karadžić iznese svoje stavove i viđenje o svem tom. Ali ono što ne trebamo generaliziranje situacije koja dovodi u vezu gospodina Karadžića sa Republikom Srpskom i njenim stvaranjem. Mene ne interesuje šta misli Silajdžić o Republici Srpskoj, šta misli Lagundžija, šta misli Tihić.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio je da je hapšenje Radovana Karadžića dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu i region, koja pokazuje da niko nije iznad zakona i nedodirljiv. Iako u ovom slučaju pravda kasni, ovo je početak kraja najtragičnijeg poglavlja u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine, ocijenio je Lajčak.
I kao takvo treba da predstavlja jedan značajan pozitivan impuls za ovu zemlju i treba da pomogne građanima Bosne i Hercegovine da se okrenu prema budućnosti i da se fokusiraju na nove izazove, prije svega izazove vezane za evropsku perspektivu ove zemlje.
Visoki predstavnik je ipak upozorio domaće političare da dugo očekivano hapšenje Radovana Karadžića ne treba zloupotrebljavati za politička prepucavanja.
I ne bi trebalo da se zloupotrebljava za svakodnevnu upotrebu. Mi treba svi da budemo srećni da čovjek koji trebao da se nađe pred licem pravdi je konačno tamo i sve ostalo su pitanja koje imaju svoje rješenje i treba da se bavimo na način koji je predviđen tim.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović ocjenjuje da je bezbjednosna situacija u zemlji za sada stabilna, te da je policija svih nivoa spremna da reaguje ukoliko bude potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radovan Karadžić rođen je u selu Petnica u opštini Nikšić, ali je kao 15-godišnjak napustio Crnu Goru i preselio se u Sarajevo. O političkim i ličnim vezama bivšeg lidera bosanskih Srba sa Crnom Gorom, Srđan Janković.
Sasvim očekivano, lideri vladajuće koalicije i dio opozicionih stranaka u Crnoj Gori pozdravili su hapšenje haškog bjegunca Radovana Karadžića. Premijer Milo Đukanović je saopštio da se radi o važnoj pretpostavci za obnovu poljuljanog povjerenja u regionu, tako što će se dosljedno utvrditi odgovornost za eventualno počinjene ratne zločine.
Vjerujem da hapšenje Karadžića predstavlja veoma ubjedljivu potvrdu našim evropskim partnerima da je nova vlada u Beogradu spremna na tu punu saradnju, a smatram da je za sve nas koji živimo u ovom regionu veoma važno da Srbija svojim punim kapacitetima krene ka zajedničkoj evropskoj destinaciji.
Najoštrije osude povodom hapšenja Karadžića iznijela je Srpska lista ocjenjujući da se radi o, citat, velikoj sramoti i ogromnoj političkoj grešci. Srpska lista očekuje da patriotske snage u Srbiji artikulišu narodno nezadovoljstvo i stave se na čelo protesta. Ako do toga ne dođe, znaćemo da čitava politička elita u Srbiji, bili na vlasti ili u opoziciji, dijele približan stepen zasluge za konačno zatiranje srpskog imena i u Srbiji, navedeno je u saopštenju Srpske liste. Tokom 90. godina, kada je postao lider bosanskih Srba, nisu zabilježene Karadžićeve zvanične posjete tadašnjim najvišim crnogorskim državnim organima. Prema riječima Miodraga Iličkovića, tadašnjeg pripadnika antiratnog pokreta u Crnoj Gori, bez obzira na nedostatak zvaničnih posjeta, politički odnosi Radovana Karadžića i njegove stranke sa tadašnjim partijama u vlasti i opoziciji u Crnoj Gori su bili kompleksni i kontakti su postojali.
Znam da su neke delegacije političara išle na Pale onako... To je bilo posjeta tipa, ajdemo da opalimo po jedan počasni platun po nekome zabavištu, školi, pekari ili stambenoj zgradi i tako dalje. Znam da su se tamo i medalje dobijale, ali bilo i uzvratnih stvari. Radovan Karadžić je dolazio u Bijelo polje, dobio je prvu nagradu na Ratkovićevim večerima poezije. To je bilo vrijeme jedinstvenog DPS-a, čak i oni koji ga nije su zvanično primali. Ne sjeća se da su se nešto bunili i protiv njega i protiv te politike.
I Novak Kilibarda, nekadašnji lider prosrpske narodne stranke, potvrđuje tijesnu saradnju Radovana Karadžića sa srpskim strankama u Crnoj Gori. Kilibarda kaže da je Radovan Karadžić imao i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Sam sam bio predsjednik Narodne stranke i prije rata održao sam toliki broj govora po hercegovačkim i bosanskim gradovima. Poznat trojka Karadžić, Rašković, Kilibarda. Kad izbio rat, nijesam ja više sarađivao sa Radovanom Karadžićem, a zvanična vlast kakvu je imala, kakve je imala odnos s Karadžićem, to vi pitajte zvaničnu vlast.
Od momenta Karadžićevog bjekstva od Haškog tužiloštva, crnogorska policija je u više navrata pretresala objekte u kojima žive rođaci Radovana Karadžića, tražili dokumente ili bilo kakve tragove koji bi upućivali na mjesto skrivanja Karadžića. Spekulisalo se da se one nalazi u manastirima u Crnoj Gori ili u blizini granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Srpski pjesnici iz Crne Gore i pripadnici prosrpskih političkih stranaka, ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, su organizovali svega jedan javni protest u Petnici, rodnom mjestu Haškog optuženika, u julu 2001. godine, gdje mu je data neskrivena podrška.
Jutra brata Radovana da sveca. Ne može srpstvo umrijeti.
To čuje Radovan, jer je on tu. Evo ga među vama.
Traže da mi sami Srbi, kao posljednja bagra, isporučimo onoga koji bijaše najneviniji i najhrabriji među nama.
U maju 2005. godine preminula je Jovanka Karadžić, majka Radovana Karadžića. Sahrana je održana u Nikšiću, a mitropolit Amfilohije je iznio sljedeći stav.
Majka Jovanka spada među one majke među koje spada majka Jugovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Hrvatska pozdravlja hapšenje Radovana Karadžića. Iako mnogi smatraju da se čekalo predugo, opšti je zaključak da je ovo hapšenje dobar znak za ceo region i da pruža optimizam da će Srbija nadvladati ostatke nedavne prošlosti i okrenuti se ka Evropi. Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić komentirao je Karadžićevo uhićenje u Turkmenistanu, gdje se nalazi u službenom posjetu toj zemlji.
Pa mislim da je to veliki iskorak za sadašnju vlast u Srbiji, jer su učinili nešto što je Srbija već davno prihvatila, da će izručiti Karadžića i Mladića ako se zatekne na njenom teritoriju, a ja pretpostavljam da je i taj tamo. A što se tiče Karadžića, za sve ono što je činio, za sve ono zašto je on kriv, to će utvrditi Haški tribunal. Međutim, karakteristično je da je on uhapšen u Beogradu. Dakle, drugim riječima, pretpostavljam da su mnogi znali kako to da se našao u Beogradu. Vjerojatno je neko pomogao, neko iz njegovog kruga, pa na kraju tako je nastradao i Karađorđe.
Hrvatska očekuje i uhićenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, istaknula je u ime hrvatske vlade i vladajuće HDZ-a potpredsjednica vlade i predsjednica savjeta za suradnju s Haškim sudom Jadranka Kosor. Kazala je da će Hrvatska kao članica Vijeća sigurnosti ustrajati da rad Haškog suda, bez obzira na njegovu izlaznu strategiju, ne može završiti dok se ne završi suđenje Karadžiću, Mladiću i Župljaninu.
Mogu reći da je ovo dobra vijest, da je ovo odlična vijest, mogu reći konačno, i naravno isto tako želim reći da je ta vijest trebala stići daleko prije. Ono što također želim reći u ime vlade jest da to bez sumnje pokazuje odlučnost nove srbijanske vlade za suradnju sa Haškim tribunalom, ali isto tako da pokazuje da je ta vlada odlučna na putu u Europsku uniju, odnosno europskom putu, što je bez sumnje dobro i mi to kao susjed apsolutno pozdravljamo. Međutim, naravno da želim reći da očekujemo i druge dobre vijesti, dakle o uhićenju Mladića i Hadžića.
Uhićenje Karadžića slično komentiraju i hrvatski oporbeni političari, SDP-ovac Neven Mimica.
Pa, uhićenje Radovana Karadžića je potvrda da je nova srbijanska vlada konačno se okrenula građenju bolje evropske budućnosti za Srbiju, za razliku od većine dosadašnjih vlada u Srbiji koje su uglavnom se bavile građenjem bolje prošlosti srbijanske.
Bijeg Radovana Karadžića trajao je onoliko koliko je trajao interes nekih velikih sila da se odgodi njegovo uhićenje, zaključuje politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
To zapravo znači simbolički kraj rata, jer je posljednji od onih iz
prve skupine odgovornih za najteže zločine u ratu konačno došao u ruke suda. To pokazuje da demokratska vlast Srbije na čelu sa predsjednikom Tadićem kontrolira sve poluge vlasti u državi, što prije nije bio slučaj.
Prvi komentar iz Zagrepčana glase: konačno i što se čekalo 13 godina.
Pa ne znam kaj je Srbi to dugo tajili pa su ga čuvali, pa to je zaista njima na veliku sramotu.
To su davno trebali napraviti kad su naše počopali.
Trebalo bi ih još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osim Rusije, koja je ostala uzdržana, svi svetski zvaničnici pozdravljaju hapšenje haškog optuženika Radovana Karadžića uz ocene da je to dokaz odlučnosti nove vlade u Srbiji da ispuni obaveze prema Haškom tribunalu. U minutama koje slede, Branka Trivić najpre beleži reakciju Sjedinjenih Američkih Država.
Gospođa Ryan Harris ispred američke ambasade u Beogradu za Radio Slobodna Evropa izjavila je sledeće.
Čestitamo vladi Srbije na ovoj akciji, a također bismo želeli da zahvalimo i ljudima koji su u njoj učestvovali na profesionalnosti i hrabrosti. Smatramo da je hapšenje Karadžića važna demonstracija odlučnosti vlade Srbije da ostvari punu saradnju sa Međunarodnim sudom za ratne zločine. Činjenica da se ovo hapšenje dogodilo tako brzo nakon formiranja nove vlade govori da je nova srpska vlada zaista rešila da završi saradnju sa Haškim tribunalom. Čestitke srpskoj vladi za hapšenje Radovana Karadžića stigle su i od Doris Pak, predsedavajuće delegacije za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu.
Ovo je divan dan za međunarodnu zajednicu, za Srbiju i za veliki deo Bosne, pre svih za ljude koji su pod njegovom vladavinom patili. Svi smo srećni što se ovim završava još jedan odeljak koji nas deli od potpunog ispunjenja haških uslova. Još uvek se do duše krije Karadžićev prijatelj Mladić, ali mislim da nakon ovoga nećemo još dugo čekati ni na njegovo hapšenje. Zaista me je ova vest obradovala i zahvalna sam što je nova srpska vlada ovo ostvarila.
Upitana hoće li sad biti lakše uhapsiti i Mladića, Doris Pak je odgovorila.
Da, mislim da je ovo početak kraja obojici te gospode. Nadam se, zaista imam taj optimizam da će i Mladić biti uskoro prebačen u Hag, ne bi li konačno na Balkanu počelo istinsko pomirenje i kako bi se Srbija krupnijim i bržim koracima približavala Evropskoj uniji. To je veoma dobar znak kako za Srbiju, tako i za međunarodnu zajednicu.
Evo kako je iznenadno hapšenje Karadžića prokomentarisao William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji.
Imajući u vidu brzinu hapšenja nakon formiranja nove vlade, mora da su već neko vreme pre toga postojali informacije o njegovom kretenju. Verovatno nije slučajnost što je uhapšen tik pre sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu, na kojem će biti reči o odnosima Srbije sa Unijom. To je pobeda i onih u Evropskoj uniji koji su zagovarali agresivni pristup u podršci Srbije u njenim evrointegracijama, oni koji su podržavali potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bez prethodnog uslovljavanja Hagom. Pokazuje se da je to bio dobar pristup. Prilično mi je zabavno što je ministar unutrašnjih poslova i lider socijalističke partije požurio da kaže da hapšenje nema veze sa njim. Interesantno je iznenađenje da je prvo uhapšen Karadžić, a ne Mladić, zato što smo svi mislili da će biti teže pronaći Karadžića nego Mladića.
Bivši američki ambasador u Srbiji ne uzima baš zdravo za gotovo zvanične informacije o tajmingu i lokaciji Karadžićevog hapšenja, dodajući da se može desiti da što šta nikad i ne saznamo do kraja.
Ono što je za mene najintrigantnije, što možda neće ni biti otkriveno do detalja, gde i kako je Karadžić zaista uhapšen, kako su saznali gde se nalazi i kako je toliko dugo izmicao hapšenju, gde se sve krio i komu je pomagao.
Bivši vojni komandant Radovana Karadžića neće sada imati ni sekund mira, kaže Montgomery.
Da sam ja sada Ratko Mladić, bio bih veoma nervozan, ne bih mirno spavao noću. Interesantno će biti posmatrati i srpsku reakciju na hapšenje. Moja pretpostavka je da će ona biti prilično mlaka, što će ohrabriti vlasti da još odlučnije krenu za Mladićem.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Eksperti u Srbiji ocenjuju da bi hapšenje Radovana Karadžića, ali i posvećenost vlade Srbije da okonča saradnju sa tribunalom u Hagu, mogla doprineti ubrzanom hodu Srbije ka Evropskoj uniji. Kao jedan od ključnih momenata u tom ubrzanju evropske perspektive Srbije jeste odobravanje primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sticanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji do kraja ove godine. Priredio Želimir Bojović.
Zahvaljujući hapšenju Radovana Karadžića, Evropska unija mogla bi učiniti nekoliko važnih koraka i time ubrzati put Srbije ka Evropskoj uniji, ističu stručnjaci. Jedan od tih koraka mogao bi biti odobravanje primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Daniel Pantić, istraživač u Institutu za evropske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija hapšenjem Karadžića napravila veliki korak napred ka Evropskoj uniji.
Možemo očekivati da će biti odobrena primena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u najskorije vreme od strane Saveta ministara Europske unije. Znači, to će biti urađeno po svemu sudeći po osnovu privremenog sporazuma koji onda omogućava asimetričnu trgovinsku liberalizaciju u našu korist. Tim što smatram da će onda dalji uslov zapravo biti da ratifikacija i stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji će biti sprovedeno onda kada se okonča saradnja sa Haškim tribunalom, a s druge strane, znači, potrebno da sve države članice ratifikuju sporazum u nacionalnim parlamentima, uključujući Holandiju, što će onda i biti provedeno, a što omogućava da onda dalje ubrzano ulazimo u evropske integracije.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić nedavno je za naš program rekao da bi Srbija mesto kandidata za članstvo u Evropskoj uniji mogla da stekne već krajem ove godine. Za Ivana Vejvodu, direktora Balkanskog fonda za demokratiju, nakon hapšenja Karadžića, ta Đelićeva tvrdnja zvuči sasvim ostvarivo.
Čini mi se da ovo hapšenje Karadžića zaista otvara tu mogućnost sada kandidature čak i u decembru. Međutim, nije toliko bitno da li će ta kandidatura biti u decembru ili možda po češkim predsjedavanjem Evropskom unijom u januaru ili februaru. Mnogo je važnije da su sve zemlje članice sada dobile jasan signal iz Srbije da je jedna od glavnih obaveza ispunjena, a to omogućava možda već danas ministrima spoljnih poslova Evropske unije da otvore put ka primjeni ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.
Ipak, ubrzanje evropske perspektive Srbije neće biti moguće ako glavni tužilac tribunala u Hagu Serge Bramerc u svom izveštaju ne da pozitivnu ocenu u pogledu saradnje Srbije sa tim sudom. Bramerc, koji je trebalo još danas da stigne u Beograd, svoju posetu pomerio za nekoliko dana, a svi se nadaju da bi nakon hapšenja Karadžića njegov izveštaj mogao biti pozitivan. I Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će taj izveštaj najverovatnije biti pozitivan, a kao prva neposredna posljedica toga biće
da će stupiti na snagu prelazni sporazum u kontekstu potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer je to bio jedan od momenata koji se iščekivao i koji je kočio primjenu tog sporazuma. Ovaj potez može, i prema reakcijama koje stižu, zaista može da uspostavi jedan pozitivan odnos Evropske unije prema Srbiji i da ojača taj neki odnos poverenja između Evropske unije i Srbije.
Svi sagovornici Radija Slobodna Evropa su vrlo pozitivni u oceni daljeg napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji, a Vladimir Todorić, direktor pravnog foruma i ekspert za evropske integracije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je veliki optimista, naročito u pogledu implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja sam zaista skoro potpuni optimista da će već danas doći do najave, ako ne i potpuno zelenog svetla za implementaciju privremenog sporazuma, odnosno sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je Srbija potpisala u aprilu ove godine. Doći će do jednog, kako da kažem, novog političkog razdoblja i ekonomskog u razvoju Srbije koji, ajde kažem da se toliko nadam, da će biti jedan od najsrećnijih i najboljih perioda u njenoj skorijoj, a možda i dužoj istoriji. Ova vlada će uživati punu političku podršku Evropske unije i da će se to osjetiti, naravno da će se osjetiti. Osjetit će se u izjavama, u ponašanju i u atmosferi koja će se promeniti u Beogradu. I mislim da možemo očekivati završetak političke priče u odnosima Srbije i Evropske unije, pa da onda pređemo jeli na teži deo posla, a to je ispunjavanje tehničkih standarda i ekonomskih za ulazak u Evropsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti Sabinu Frejzer iz Međunarodne krizne grupe u Briselu, koja ističe da je Zapad dugo čekao hapšenje Radovana Karadžića.
Cijela priča još nije završena, jer i Karadžić i Mladić su uvjet koji vodi Srbiju prema eurointegracijama.
Hoće li hapšenje Radovana Karadžića ubrzati proces izručenja najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića iz Srpske kancelarije za saradnju sa Hagom, Dušan Ignjatović?
Mislim da je sada, ako mu do sada i nije bilo jasno i njemu i Karadžiću, danas mora da im bude jasno da se nalaze na putu za Hag.
U Vukovaru veruju da su dani sada odbrojani i Goranu Hadžiću.
Ovo uhićenje je dovelo u situaciju da se polako rastiče klub po svega ovoga što se događalo 1991. godine.
U udruženju porodice žrtava genocida vest dočekana uz olakšanje.
Za preživjele žrtve genocida, za hiljade onih koji su zbog Karadžićevih granata ostali bez dijelova tijela, za bivše zatočenike logora smrti, hapšenje Karadžića predstavlja olakšanje.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Mladen Marilović i Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Da li je hapšenje Radovana Karadžića značajan korak ka pomirenju na Balkanu? Koji su razlozi da do hapšenja bivšeg lidera bosanskih Srba nije došlo ranije? Da li je silazak sa vlasti Vojislava Koštunice i novih ljudi u vrhu Bezbednosno-informativne agencije doveo do toga da se Radovan Karadžić nalazi u srpskom pritvoru očekujući prebacivanje u Haški tribunal, gde treba da odgovara za najteže ratne zločine? Da li će se uskoro na istom putu naći i Ratko Mladić i Goran Hadžić? Priredila Mirjana Rakela.
Hapšenje Radovana Karadžića čekalo se 13 godina. Strani eksperti i poznavaoci prilika na Balkanu jednoglasni su u ocjeni da je srpska vlada učinila važan korak prema Evropi, te da hapšenje koje je izvedeno u ponedjeljak kasno uvečer dokaz da je Karadžić boravio u Srbiji i da su haški tužitelji i međunarodni dužnosnici očito imali dobre informacije o kretanju čovjeka kojemu se na dušu stavljaju najteži ratni zločini, prvenstveno genocid u Srebrenici. Direktorica za Evropu u međunarodnoj kriznoj grupi u Briselu, Sabina Frejzer, za naš program ističe da je ovo hapšenje međunarodna zajednica dugo iščekivala, ali jednako tako i preživjeli ratnih strahota i članovi obitelji žrtava. Ovo je veliki dan, izuzetno pozitivan događaj. Vjerujem da će Karadžić biti izručen Haškom sudu što je prije moguće i da će mu se suditi za počinjene zločine. Ne znam da li će sada biti lakše uhapsiti Mladića, jer iza njega očito stoje vojni elementi, ali nema sumnje da je izuzetno važno i njega uhapsiti. Naime, cijela priča još nije završena. Nadam se da ćemo uskoro obojicu vidjeti u tribunalu, jer i Karadžić i Mladić su uvjet koji vodi Srbiju prema eurointegracijama. Paolo Kuerča, ekspert za jugoistočnu Evropu u Vojnom centru za strateške studije u Rimu, objašnjava zašto se hapšenje nije dogodilo ranije, već upravo sada.
Djelimično zato što Koštunica je prešao u opoziciju. Ovo je povezano i sa podjelama između Koštunice i Tadića. Ima veze i sa dolaskom nove vlade i ulaskom socijalista u koaliciju, a oni drže jednu od važnih pozicija kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovo ministarstvo ima veze sa hapšenjem Karadžića, iako ministar Dačić kaže da u akciju hapšenja njegovo ministarstvo nije bilo uključeno. Ipak, ja bih povezao hapšenje Karadžića i formiranje nove vlade.
Kolegica iz ruskog servisa našeg radija, Irina Lagunjina, razgovarala je sa bivšim posrednicima Evropske unije i Ujedinjenih naroda za Balkan, Torvaldom Stoltenbergom i Davidom Ovenom. Stoltenberg kaže da ga nije iznenadilo hapšenje Karadžića.
Same will happen with Mladic.
Ista će sudbina dočekati Ratka Mladića, to je bila i sudbina Slobodana Miloševića. Mislim da je dobro što su ga nakon dugog iščekivanja uhapsili njegovi i što nije bilo poginulih kod hapšenja. Loše je to što je trebalo toliko mnogo vremena, jer šanse da on bude oslobođen optužbe zaista nije bilo. Isto će se uskoro dogoditi sa Mladićem. Ponavljam, bio sam siguran da će Karadžić kad tad biti uhapšen. Ovo je dokaz da jača međunarodno pravo. Ovo je jačanje suda u Hagu, ali i jačanje političkog sistema u Srbiji. Pre samo mjesec dana strahovao sam da bi radikali mogli da osvoje vlast u Srbiji. Sada sam uveren da jačaju demokratsko-liberalne snage u toj zemlji.
Britanski diplomat David Owen, jedan od autora propalih mirovnih planova, poput onih sa Vanceom i našim prethodnim sugovornikom Stoltenbergom o hapšenju višegodišnjeg haškog bjegunca i optuženika, sa kojim se inače susretao tokom mirovnih pregovora kako u Ženevi, tako i u bivšoj Jugoslaviji, ističe.
Smatram da je srpski predsjednik Tadić postigao vrlo važan cilj i očekujem da će biti uhapšen i general Mladić. Mislim da je Srbija donijela odluku da se želi priključiti Evropskoj uniji i da je spremna sarađivati sa međunarodnom zajednicom. Oni dobro znaju da je cijena tog pridruženja Karadžić, ali da uključuje i Mladića. To će hapšenje biti teže izvesti jer Mladića štiti srpska vojska. Ali to mora uslijediti. Nadam se da će Srbija igrati veliku političku i ekonomsku ulogu na Balkanu i to će voditi konačno miru i procesu pomirenja u regiji.
Mada deluje da se vest o hapšenju Karadžića i u Srbiji i u Republici Srpskoj prihvata bez većih ekscesa, ipak je još uvek sve moguće, kaže za Radio Slobodna Evropa Erich Ratfelder, balkanski analitičar iz Nemačke. Na pitanje Sabine Čabaravdić zašto je uhvaćen baš sada, stalni dopisnik berlinskog dnevnog lista Tageszeitung odgovara.
Offenbar ist es der Europäischen Union doch gelungen.
Evropskoj uniji očigledno je uspjelo privoliti Srbiju i to preko primamljive ponude za članstvo u Uniju da učine ono što je dugo bilo neophodno učiniti. Izručiti optuženog za ratni zločin. Raduje me da je Evropska unija ostala principijelna u svojim zahtjevima za isporuku Radovana Karadžića bez obzira na sve pritiske da se novoj vladi progleda kroz prste. Srbijanskom predsjedniku Borisu Tadiću nije bilo lako donijeti ovu odluku s obzirom da ima skromnu većinu u parlamentu. Ali s druge strane, donesena je odluka koja otklanja dileme i jača novu vladu. Socijalistička je partija, čiji ministar Ivica Dačić vodi resor unutarnjih poslova, ovim pokazala da želi promijeniti način djelovanja, otkačiti nacionaliste i izabrati put preživljavanja. Ovo je svojevrsna ironija da su upravo oni koji su bili nosioci ideologije zločina početkom 90-ih, koji su štitili optužene za ratne zločine, sada izručili jednog od najtraženijih, kaže Erich Ratfelder.
Tim
u vezi ja sam uvjeren da će se sada, kada je glava odsečena, mreža pomagača optuženima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini teže konsolidirati, da će se možda čak i raspasti. Mislim da je čak moguća i pozitivna promjena na političkom planu u toj zemlji, ali još se mora sačekati za veću količinu optimizma.
Ja.
Ihre Meinung nach noch kurz. Jesu li mogući veći protesti?
Möglich ist immer alles.
Sve je moguće. Jednom kada sam tvrdio da je sve počelo na Kosovu i da će se tamo sve završiti, general Jovan Divjak mi odgovorio: "A ne, Mladiću, nije to tako. Sve je počelo u Beogradu i sve će u Beogradu okončati." Hapšenje Karadžića može izazvati međusobna trvenja u Beogradu. U ovom momentu, međutim, izgleda da vlada drži sve konce u svojim rukama.
U nevladinim organizacijama, pre svega u udruženjima porodica žrtava genocida, sa olakšanjem je dočekana vest da će Radovan Karadžić ipak odgovarati za svoje zločine. Neke od reakcija prikupila Aida Đugum.
Vijest o hapšenju Radovana Karadžića predstavlja samo malu satisfakciju za žrtve koje godinama čekaju na pravdu. 13 godina poslije podizanja optužnice, majke Srebrenice dočekale su da najtraženiji haški bjegunac konačno odgovara za svoje zločine. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže:
Radovan Karadžić je uhapšen, ali njegov projekat, njegovi sledbenici su nastavili put. Ja mislim da će sad biti jedan veliki preokret i da neće se suditi samo Karadžiću, nego da će se suditi i njegovom projektu koji je zamišljen 90. godina.
Bosni i Hercegovini učinjena je nepravda. Zapad nije spriječio genocid i sad od Zapada očekujemo trijumf pravde, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
S obzirom da smo mi glas žrtava, ja imam potrebu da kažem da za preživjele žrtve genocida, za hiljade oni koji su zbog Karadžićevih granata ostali bez dijelova tijela, za bivše zatočenike logora smrti, poput onih u Omarskoj, Keraternu, Trnopolju i Sušici, za žene koje su preživjele masovna silovanja i za preko 1.200.000 prognani, hapšenje Karadžića predstavlja olakšanje i nadu da će njegov zločin biti sankcionisan.
Srbijanske vlasti dugo su taktizirale u vezi hapšenja Radovana Karadžića i na kraju su ga ipak odlučile isporučiti Haškom tribunalu, smatra predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje Sinan Alić.
Koštunicina vlast bila spremna da njega isporuči mnogo, mnogo, mnogo ranije. Drugo, da oni bjegunce Mladića Karadžića koriste kao ulaznice za ubrzavanje svog pridruživanja Europi i očigledno su odlučili da putnički voz zamijene brzim i isporučit će Karadžića, a onda će se dogovoriti da isporuče i Mladića. Dobro je to da je ipak urađeno zbog žrtava, zbog Sarajlija, zbog Prijedora, zbog Srebrnice.
Vijest o hapšenju Radovana Karadžića jedna je od najkrupnijih događaja u Bosni i Hercegovini nakon završetka rata, kaže politički analitičar Pejo Gašparević. Ovo hapšenje i hapšenje preostalih bjegunaca je jedini način za stabiliziranje odnosa na Balkanu, te značajan doprinos pomirenju naroda.
Velika je nepoznanica još pod kakvim okolnostima on uopće uhićen i nije li možda postao nekakav tajni dil za njegovo izručenje u Hag, da on tamo ne govori previše za navodnu protuuslugu, da će dobiti možda manju kaznu. To je naravno jedna spekulacija koju ne treba posve isključiti, ali sve je iz ove vremenske perspektive još uvijek obavijeno velom tajne, jer u to uhićenje skoro nitko nije, barem sada, vjerovao. Ono se dogodilo u jednom trenutku posve neočekivano.
Hapšenje Karadžića ne može biti satisfakcija za porodice žrtava genocida, ali je minimum koji pravni sistem omogućava da bi se pravda zadovoljila, smatraju ACIPS-u. Sanel Huskić iz nevladine organizacije ACIPS kaže da se hapšenjem Karadžića priča o izručenju ratnih zločinaca ne završava, jer u Hagu se moraju naći i Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Ovo pokazuje da je pravda dostižna, iako je prošlo dosta vremena. Naravno, svi smo svjesni toga da satisfakcija porodicama žrtava neće biti potpuno donesena s ovim činom, ali u svakom slučaju, koliko toliko će im, ako ništa dugo, dati nade da će se neke stvari kojih dugo već peku izvesti na čistac. Naravno, njihove voljene niko ne može vratiti.
Iz ACIPS-a upozoravaju da se ovo hapšenje ne bi trebalo iskoristiti u politikanstvo i predizborne kampanje političkih stranaka u BiH, sa čime se već počelo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U nastavku emisije istražujemo hoće li hapšenje bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića ubrzati proces izručenja preostalih haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Naši sagovornici u Beogradu ističu da više ne bi trebalo sumnjati u ozbiljne namere vlasti da ovaj posao dovedu do kraja. Pripremio Nebojša Grabež.
Pred vlastima u Srbiji stoji još dva krupnija zadatka u vezi sa ispunjavanjem obaveza zemlje prema Haškom tribunalu. Izručenje preostalih begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Nakon lociranja i hapšenja Radovana Karadžića postavlja se pitanje u kojoj meri će ova akcija uticati na okončanje obaveze prema Hagu. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom.
Ja sam siguran da će pitanje Ratka Mladića biti rešeno u vremenu koje dolazi. To je, ja mislim, pitanje nedelja, možda mjeseci. Mislim da će biti uhapšen. Mislim da ovdje sada prestaju sve priče i o dogovorima i o tome da država stoji iza tih sakrivanja, skrivanja tih begunaca itd. itd. Mislim da je sada, ako mu do sada i nije bilo jasno i njemu i Hadžiću, danas mora da im bude jasno da se nalaze na putu za Hag.
Vojni analitičar Zoran Dragišić ocenjuje da je hapšenje haškog begunca Radovana Karadžića dobra vest za Srbiju, ali i veliko iznenađenje.
Radovan Karadžić
je prosto bio neko na kome se nije toliko mnogo insistiralo, jer su gotovo svi vjerovali da se on ne nalazi u Srbiji. Njegovo hapšenje je posljedica višemesečnog rada i ono je došlo kao maltene kolateralno u odnosu na Ratka Mladića, jer je u potrazi za Ratkom Mladićem se došlo do Radovana Karadžića. Tako da se ja iskreno nadam da su naši državni organi na tragu i Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću i da će oni vrlo verovatno brzo biti uhapšeni i prebačeni u Hag.
I advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo također veruje da će posle Karadžića vrlo brzo biti uhapšena i preostala dva haška begunca. Podsjećajući na smrt dvojice vojnika u kasarni na Topčideru, što su pojedini analitičari dovodili u vezu sa skrivanjem haških begunaca, Todorović kaže.
Ovo je veliko iznenađenje i vrlo prijatno iznenađenje i smatram da ako je i Karadžić tu, ne mogu oni da se kriju tamo. Ja sam to stalo pretpostavio da se on krije u Srbiji, jer tamo su oružane snage svora, tako da Bosna nije tako sigurna. Tako da se nadam da će biti uhapšeni i Karadžić i Mladić, a će se ta hipoteka sa ove države skinuti. Vrlo bi bilo bitno utvrditi sve te okolnosti pod kojima se on krio, kako se krio, koga je pomagao. U tom kontekstu sam pomenuo i ove vojnike, gardiste, koji ja mislim da su ubijeni zbog toga što su tamo vidjeli nekog od tih begunaca sakrivenog u tom podzemnom prolazu.
Vojni komentator Ljubomir Stojadinović kaže da je hapšenje haških begunaca stvar političke volje, što ilustruje činjenicom da je samo dva dana posle smjene prvog čovjeka Bezbednosno-informativne agencije došlo do hapšenja Radovana Karadžića.
U toj agenciji postoje ljudi koji svoj posao rade profesionalno, a pitanje političke volje, da li će njihov rad rezultirati hapšenjem ili će to ostati samo monopol političke grupacije koja na taj način navodno dokazuje neki svoj patriotizam. Dakle, pretpostavljam da vlast, mislim na onaj deo vlasti koji se inače bavi tim poslom, mora da ima podatke o tome gdje se kriju preostala dvojica haških optuženika, pre svega za Ratka Mladića. U to treba uključiti svakako i Vojnu bezbednosnu agenciju.
Stojadinović smatra da je sada samo pitanje vremena kada će i oni biti uhapšeni.
Pretpostavljam da politička volja više nije sporna. Možda je samo sporna mreža jataka oko Ratka Mladića i činjenica da je on bio general i da možda ima malo bogatiji ambijent i više mogućnosti za zaštitu, ali verujem naravno da u slučaju političke volje i odlučnosti koju je pokazao, očigledno pokazao novi šef BIA, da se takav rasplet može očekivati, jer konačno sve što se započne mora u jednom trenutku se završi. Ne postoje večni begunci, niti večni hajduci, niti večno oklevanje države.
Direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnje sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović tvrdi da je država Srbija čvrsto rešena da u potpunosti okonča svoje obaveze prema Haškom tribunalu.
Ono što smo pričali već u posljednjih godinu dana i negdje nam ljudi nisu verovali da je rešenost tu i da u ovom trenutku će biti vrlo teško bilo kome iz međunarodne zajednice ili domaći javnosti da kaže da Republika Srbija ne sarađuje sa Haškim tribunalom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Hapšenje Radovana Karadžića u Vukovaru je primljeno sa nadom da bi se pred Međunarodnim sudom za ratne zločine uskoro mogao naći i Goran Hadžić. Protiv Hadžića, nekadašnjeg predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine, Haški sud je podigao optužnicu tereteći ga za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, što se najvećim delom odnosi na zločine počinjene u Vukovaru. Optužnica protiv Hadžića objavljena je pre više od 4 godine, od kada se on nalazi u bekstvu. Pripremio Drago Hedl.
Glavna tema svih razgovora danas u Vukovaru je uhićenje Radovana Karadžića, jednog od trojice preostalih optuženika koje traži Haški sud. Vukovarci vjeruju da su dani na slobodi sada odbrojani i Goranu Hadžiću, kojeg smatraju jednim od najodgovornijih za stradanja tog grada i zločine koji su ondje počinjeni. Doktorica Vesna Bosanac, ratna ravnateljica Vukovarske bolnice, odakle su s Hadžićevim znanjem odvođeni ranjenici, kaže kako je Hadžića susrela samo jednom, kad je prije rata vodio dijete na liječenje u Vukovarsku bolnicu. Vjeruje da će i on uskoro biti izručen Hagu.
Ova vijest o uhićenju Karadžića sigurno je odjeknula i među svim Vukovarcima, jer prinose duboke ožiljke ratne stradane sa sobom i sigurno da bi sa odobravanjem dočekali vijest da se uhite i preostali haški optuženici.
Daniel Rehak, voditelj Vukovarskog centra za istraživanje ratnih zločina, kaže da se i on nada skorom Hadžićevom izručenju Haškom sudu. Smatra kako bi suđenje bilo važno ne samo za zadovoljenje pravde, već i zbog činjenice da bi Hadžić mogao otkriti sudbinu brojnih Vukovaraca koji se još uvijek vode na popisu nestalih.
Interesantno da se Goran
Vukovarsko-srijemski dožupan i nekadašnji predsjednik Srpskog zajedničkog vijeća općina Jovan Eduković kaže kako je važno da se svi počinitelji ratnih zločina nađu pred licem pravde da bi se skinula kolektivna hipoteka s cijelih naroda.
Teško je Hadžića kao Hadžića samo povezivati direktno sa nekim događajima. Naravno, on je bio predsjednik te Republike Srpske Krajine i onda po tom osnovu će odgovarati. Ali mi prvo moramo napraviti najviše, mi sami moramo, ljudi ovdje, bez obzira na Gorana Hadžića, bez obzira na Gotovinu, bez obzira na bilo koga koji je počinio zločin, on treba da se utvrdi, kazni, a mi u našim glavama i našem mentalnom sklopu treba da se okrenemo prema nekom budućem vremenu, prema nekoj zajednici, jer samo tako možemo opstati.
Goran Hadžić područje Hrvatske napustio je potkraj razdoblja mirne reintegracije, plašeći se mogućeg uhićenja nakon uspostave ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske u Podunavlju. Nakon toga živio je u Novom Sadu, a kad je Haški sud protiv njega podigao optužnicu, dao se u bijeg. Za Radio Slobodna Europa, Drago Hedl.
U minutama što slede poslušajte za koje ratne zločine Haški tribunal optužio bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio je Radovana Karadžića za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona ili običaja rata i teške povrede ženevskih konvencija. Prva optužnica protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podnesena je i potvrđena jula 1995. godine. Druga optužnica podnesena je 14. novembra iste godine. U izmijenjenoj i dopunjenoj optužnici koja je potvrđena 2000. navodi se da je između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine Radovan Karadžić, djelujući individualno ili u suradnju s drugima, učestvovao u krivičnim djelima genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja rata i povrede ženevskih konvencija, kako bi se obezbijedila kontrola nad onim područjima Bosne i Hercegovine koja su proglašena dijelom Srpske Republike.
Sa stanovišta srpskog naroda za nas je jedino prihvatljivo da smo nezavisni, da niko ne može nad nama da dominira, da brojnost drugog naroda, recimo muslimanskog, nema na nas nikakvog uticaja.
Da bi postiglo taj cilj, navodi se u optužnici, vojstvo bosanskih Srba, uključujući Radovana Karadžića i druge, započelo je i sprovelo stvaranje nemogućih uslova za život, uključujući taktiku progona i terora, čiji efekat trebao biti da postakne nesrbe na odlazak iz tih područja, deportaciju onih koji nisu bili voljni otići i likvidaciju drugih. Optužnica dalje navodi da je Radovan Karadžić, djelujući individualno ili u saradnji s drugima, planirao, posticao, naredio, počinio ili na drugi način pomogao i podržao planiranje, pripremu, izvršenje uništenja u cijelosti ili djelimično nacionalnih, etničkih, rasnih ili vjerskih grupa bosanskih muslimana i Hrvata.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratno.
Na teret Karadžiću se stavlja i da je kao vrhovni komandant uputio snage bosanskih Srba na zaštićenu zonu Srebrenica, gdje su ubijene hiljade muškaraca. Ova ubistva su bila organizovana, sistematska i velikih razmjera. Prema optužnici, Radovan Karadžić je znao za organizovanje logora i torture provedene u njima, ali nije preduzeo neophodne i razumne mjere da spriječi takva djela ili da kazni njihove počinioce. Između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. godine Radovan Karadžić je, djelujući individualno ili u suradnji s drugima, planirao, posticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržao planiranje, pripremu ili izvršenje dugotrajne kampanje granatiranja i pucanje iz snajpera na civilna područja Sarajeva, čime se terorisalo civilno stanovništvo grada. U najkraćem, desetine stranica optužnice Radovana Karadžića na osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti nadređenog terete za dvije tačke genocida ili saučesništvo u genocidu, pet tačaka za zločine protiv čovječnosti, istrebljenje, ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, progoni, nečovječne djela, prisilne deportacije, tri tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja, ubistvo, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca i u jednoj tački za teške povrede ženevskih konvencija, hotimično lišavanje života.
Arhivski materijal Radija Slobodna Evropa sam po sebi dovoljno svedoči o ulozi, ideologiji i zločinima bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Pripremila Marija Arnautović.
Mada je politikom zvanično počeo da se bavi kao prvi predsjednik i osnivač Srpske demokratske stranke, Radovan Karadžić isticao se vatrenim govorima još za vrijeme studentskih demonstracija 1968. godine. Ipak, kao najupamćenija ostaće njegova prijetnja upućena 1992. godine sa skupštinske govornice.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratno.
Na referendumu 92. godine 63% bosansko-hercegovačkog stanovništva izjašnjava se za nezavisnost zemlje. Srbi najvećim dijelom bojkotuju referendum. 1. marta te godine na Baščaši je ubijen srpski svat. Taj događaj i referendum SDS koristi za podizanje barikada u Sarajevu. Radovan Karadžić.
Sa stanovišta srpskog naroda za nas je jedino prihvatljivo da smo nezavisni, da niko ne može nad nama da dominira, da brojnost drugog naroda, recimo muslimanskog, nema danas nikakvog uticaja.
Iako je svo vrijeme negirao pripremanje rata u Bosni i Hercegovini, obavještajne službe otkrivaju njegove razgovore sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem.
Možemo istu stvar udesiti da mi vrate oružje Teptora Jadrane u Šipovu i u Mrkonjiću. A dobro, nek mi naoružaju.
U više navrata poručivao je da neće priznati nezavisnost Bosne i Hercegovine. Znao je to i plastično opisati citirajući svog mentora Miloševića.
Predsjednik Milošević nije smatrao da međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine je nešto presudno. On je govorio kako je Kaligula proglasio svog konja za senatora i govorio je, ipak konj nije bio senator, prema tome Izetbegović nema državu, iako mu neko to prizna, to nije država.
Svo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio je lider bosanskih Srba i zajedno sa ratnim komandantom Ratkom Mladićem kreator ratnih operacija. Međunarodni zvaničnici već 1992. godine upozoravaju na humanitarnu krizu u Bosni i Hercegovini. Objavljuju se prvi izvještaj o postojanju koncentracionih logora za nesrpsko stanovništvo. 1993. godine počinje sukob do tadašnjih saveznika, Bošnjaka i Hrvata. Stižu izvještaji i o vojnom dogovoru Srba i Hrvata. Radovan Karadžić.
Gdje smo se dogovorili da se ne tučemo, da prestanu bitke u dolini Neretve, između Srba i Hrvata.
Kraj rata i Dejtonski mirovni sporazum Karadžić je dočekao kao predsjednik SDS-a i predsjednik Republike Srpske. Pod pritiskom međunarodne zajednice i na insistiranje Slobodana Miloševića i ostalih lidera bosanskih Srba 30. juna 1996. godine Karadžić je prenio predsjednička ovlaštenja na Biljanu Plavšić. Povukao se sa mjesta predsjednika SDS-a iz javnog života. Od tada se krije. Posljednji put je viđen i fotografisan u Han Pijesku jula 1996. godine. Potom je za njim raspisana međunarodna potjernica. U novembru 1998. godine Sjedinjene Američke Države su ponudile novčanu nagradu od 5 miliona dolara licima koja pomognu da se pred sud izvedu optuženi za ratne zločine. Evo kako su mještani pograničnih sela između Bosne i Hercegovine i Crne Gore reagovali na ponuđenu novčanu nagradu za Radovana Karadžića.
To se mene isto sliče, znači nemam para. Da mi da sad donese ovdje i da ste 5 miliona ja ga ne bi rekao. Da znam tačno, ja ne bi rekao. 5 miliona je ono, mnogo para. Puno je 5000 eura ili dolara, ne bi. Ako se mene isto sliče, ja ne bi nikad rekao. Znači bio bi izdajica svog naroda. Znači bio bi, se kaže, ono, bijela vrana među svojim narodom. Znači izdajica svog naroda ne ide, mada ih ima. Ima ih dosta.
Nije Radovan lud da dolazi kod mene, nemam ni ja da jedem ljeban. A ne bi ga isto, ne bi bila tije fara na svijetu, baš rad toga.
Međunarodne policijske snage više puta pretresale su kuću njegove porodice na Palama. Prije nešto više od godinu u desetodnevnom pritvoru zadržan je njegov sin Saša. Supruga Ljiljana Zelen putem medija pozvala ga je tada na predaju.
Bolno mi je i teško da te zamolim, a ipak te molim svim svojim srcem i dušom da se predaš. To će biti žrtvovanje za nas, za našu porodicu. U nadi da si živ i da možeš da odlučuješ svojom voljom, molim te da doneseš odluku i učiniš to radi svih nas. I sve svoje bespomoćnosti, sve svoje nemoći, jedino što mogu da učinim je to, ja te molim.
I visoki zvaničnici Republike Srpske, makar javno, pozivali su Karadžića da se preda, pružajući tako podršku njegovoj porodici. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske, Dragan Čavić.
Radovan Karadžić mora da se preda. Ako se Radovan Karadžić ne preda, on mora biti uhapšen. Sud nikada neće biti zatvoren za tri osobe. Sve dok oni biološki žive i postoje dokaz da biološki žive, a nisu u Hagu. To su Radovan Karadžić, Ratko Mladić
i Ante Gotovina.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Iva Martinović.